En dreymdi þig fyrir veikindum eða eitthvað svona?
Nei, ekki að svo ég var aldrei í hugsa það.
Nei.
Nei, aldrei var að hugsa svo leyslega.
Það bara kom af sjálfum sér.
Já. Það er það. Við vorum aldrei að væla yfir veikindum. Það var aldrei nefnd veikind á okkar heimili. Nei. Þó hann verið helsulítið. Hann var afskaplega skemmtilegu maður og hann var aldrei til þess að eyðileggja börnin, hefði eyðilegt börnin hefði verið að tala veikindi. Mm. Hann bar sín veikindi svo vel.
Já, hann ætti því
ofið. Já, hann var afskaplega elskulegu maður. Það var enginn kjafleikna með góðar minningur af hann. Hann skaffaði voða mikla vinnu hér. Hann var með svo mikla útgerð. En, hann var ekki að fara til ríkisstjórnarnir eða bæsins að byrja að skrifa upp og þó hann tapaði tvisasunum öllu sín og síld. Og með fullt hús af bönnum. Hann seldi bara eitt bátinn og svo var bara haldið áfram. En núna alltaf vælt að fara í ríkisstjórn og allt á ríkisstjórnarnir að gera. Fólk hugsa ekki nóg að gera kröfu til sjálfsins. Það vantar í þjóðina. Það vill fá allt að ríkja og bæ. Það er ég á móti. Mm.